Transformat prin har. Transformat prin har.
Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit la emisiunea Transformat prin har. În această zi îl avem ca invitat pe Călin Simescu, un tânăr în vârstă de 22 de ani, care în prezent este student la medicină și este un slujitor în Biserica lui Dumnezeu. În această zi îl avem ca invitat pe Călin Simescu, un tânăr în vârstă de 22 de ani, care este student la medicină și un slujitor în Biserica lui Dumnezeu. Bine ai venit, Călin!
Bine, te-am găsit!
Dragi ascultători, astăzi vrem să aflăm în ce mod minunat a lucrat Dumnezeu în viața lui Călin și cum a reușit să îi schimbe viața, să-l aducă de pe o cale rătăcitoare, pe o cale plină de sfințenie. De aceea, Călin, te rog să povestești puțin ascultătorilor noștri cum arăta viața ta înainte să-L cunoști pe Dumnezeu, care erau obiceiurile tale, cum vorbeai, ce prieteni aveai.
În primul rând, cred că faptul că m-am născut într-o familie credincioasă. De mic am mers la școala duminicală, la biserică. Era mediul în care personal mă simțeam cel mai bine, cel mai în largul meu. Aveam înțelegeri de copil despre Dumnezeu și atunci și o credință la nivelul unui copil. Schimbarea care s-a făcut a fost mai mult în clasa 8-a, pot să zic, când chiar dacă încă aveam o înțelegere de copil despre Dumnezeu, am hotărât ca înainte de a lua orice decizie cu privire la liceu și la viața mea de acum înainte, să iau decizia de a-L urma pe Dumnezeu.
Cum arăta viața ta înainte să iei acea decizie? Ce făceai? Ca un copil totuși.
Trebuie să recunosc că în momentul în care am luat decizia asta, am asociat-o mai mult cu un legământ față de Dumnezeu și nu o transformare. Transformarea de la lucrurile grele pe care le făceam și înțelegerea la păcatele pe care le aveam urma să aibă loc de-abia în timpul liceului. Dar un lucru așa greșit, evident greșit pe care îl făceam, eram foarte mândru și îmi selectam prietenii după capacitățile lor intelectuale. Așa că eram arogant și Dumnezeu m-a smerit, o să povestesc.
Cum ai simțit atunci în clasa 8-a că Dumnezeu te caută? De obicei un băiat de acea vârstă nu se gândește că înainte să aleagă liceul, să aleagă să îl urmeze pe Dumnezeu.
Se vehicula foarte mult ideea asta că urmează să mergi la liceu și urmează să alegi cine vrei să fii. Și în mine se dădea așa o bătălie, pentru că aș fi vrut, pe de o parte, când merg la liceu să nu mă mai vadă oamenii ca introvertit, ca fricos, și era o ocazie liceul să schimb, să devin popular sau așa. Orice copil de 14-15 ani gândește așa, cred. Mergând la biserică, îmi dădeam seama că gândirea asta e greșită și oricât aș căuta confirmare în alții sau schimbări de-astea superficiale, schimbarea pe care vreau Dumnezeu e de natură mult mai interioară, e o schimbare a inimii. Eu m-am botezat în clasa 9, deci la un an după ce făcusem legământul ăsta cu Dumnezeu. În tot acel an care a urmat și cu alegerea liceului și așa mai departe, cred că Dumnezeu m-a modelat să înțeleg că lucrurile pe care mi-l doream nu erau lucruri bune. Persoana care voiam să devin nu era o persoană plăcută lui.
Ce te-a ajutat să înțelegi aceste lucruri? Poate biserica, familia, prietenii?
Păi, în primul rând, visul meu era să merg la Sava. Visul de a deveni doctor tot din mândrie a plecat. Și pe aceea s-a schimbat. Mi-alegeam lucrurile pe care le consideram provocări intelectuale cele mai mari. La sfârșitul clasei a 8-a s-a făcut astfel încât să aflu despre un liceu. Am dat examen acolo, am luat bursă și mi-aduc aminte, trebuia să dau un examen la engleză. Nu eram așa de bun la engleză și după examen eu eram sigur că o să-l pic. După ce m-am uitat la grile, eram sigur că o să-l pic și am zis ok, înseamnă că Dumnezeu nu vrea să fiu aici. L-am luat, nu știu, voia lui Dumnezeu și am înțeles că trebuie să urmăresc ceea ce vrea Dumnezeu, nu ceea ce vreau eu. Chiar dacă am intrat și la Sava, am ales să merg acolo unde mă cheamă Dumnezeu.
Ai spus mai devreme că erai destul de mândru și ai spus că totuși Dumnezeu te-a smerit. Ce schimbări au apărut în viața ta, în comportamentul tău? Cum te-a smerit de fapt Dumnezeu?
Primii 2 ani de liceu nu au fost niște ani ușor pentru mine. Am avut parte de bullying, cei mai tineri sigur înțeleg termenul ăsta de bagiocoreală. În fiecare zi la liceu, având parte numai de râdeau pe seama mea, în liceu chiar îmi făcusem o listă cu lucruri importante pentru mine pe care nu vreau să se schimbe, pe care nu vreau să le fac în timpul liceului, chiar așa se numea lista, lucruri pe care nu vreau să le fac în timpul liceului, lucruri rele. râdeau datorită valorilor mele morale și creștine. Mă rog, nu era, n-avea o temelie foarte înțeleaptă și foarte așa
logică.
Matură, logică, exact. Cu ce spuneau, doar că la un moment dat ajunsese la nivelul în care nici nu mai doream să mai merg la liceu, doar că asta în mine creștea dependența de Dumnezeu. Totul a culminat într-o zi în care, mi-aduc aminte, eram la o conferință și erau multe persoane și s-au gândit să fac o glumă neînțeleaptă și m-au făcut de râs în fața multe persoane. Am resimțit atunci că nu sunt singur, că Dumnezeu e cu mine și...
Ai reacționat în vreun fel?
M-am blocat atunci, doar că nu resimțeam impactul așa de tare, adică simțeam că Dumnezeu e cu mine și de la dependența de a mă vedea ceilalți inteligent, de a mă vedea bun în ceea ce fac și așa mai departe, singura mea dorință atunci era ca Dumnezeu să fie cu mine. Nu mai conta altceva.
Ai spus la început că în clasa 9 și a 10-a erai foarte atacat de cei din jurul tău, de colegi. Ce s-a schimbat în a 11 și a 12-a?
Ca să zic așa, Dumnezeu a lucrat și m-au mai lăsat în pace, au și plecat anumiți colegi problematici. Și cel puțin la 11 și a 12 am avut o relație mai bună cu colegii. Doar că, ca să zic așa, de la problemele exterioare, externe, frământările s-au mutat în interior. Am avut în a 11 și a 12 tot fel de evenimente care m-au tulburat în interior.
Ce evenimente?
Așa cum am zis, în visul meu era să ajung la Sava și apoi visul meu era să dau la medicină. Și în clasa 12, 11 și a 12, pentru asta mă pregăteam. Greșeala mea a fost că prioritizam asta.
Adică era mai important pentru tine să ajungi la medicină decât slujirea, credința, biserica?
Da, decât credința, decât prietenii. Era singurul lucru care conta pentru mine. În clasa 12 munceam foarte mult pentru asta. În iarnă, tata a fost suspect și inițial diagnosticat cu cancer. Și asta m-a tulburat un pic. Știam că trebuie să fiu tare așa pentru familie. Adică tata se descărca la mine, mama plângea de față cu mine, trebuia să o distrag pe sora mea. Am rezistat așa până undeva în aprilie și după aceea în aprilie am avut un burnout. Noaptea aveam atacuri de panică și insomnii. Au trecut o săptămână, două fără să dorm. Orice mâncam, regurgitam noaptea. Acolo am simțit Dumnezeu că mă trage.
Cum adică te trage?
Nu mai puteam nici să fiu puternic pentru familie, nici să învăț. Trebuia să mă împart și cu bacu și cu meditațiile pentru admitere. Eram epuizat.
Cumva ți-ai dat seama că nu mai poți să controlezi absolut deloc situația în care te aflai?
Da, exact.
Trebuia să depinzi de Dumnezeu.
Și depindeam de Dumnezeu. În perioada respectivă e foarte înceață pentru mine. Nu mai am aduc aminte exact cum au trecut toate zilele, toate lunile până la examen. Doar că simțeam că Dumnezeu de la o zi la alta m-a ajutat să mai fie încă o zi, încă o zi, încă o zi.
Învățai tot la fel de mult sau prioritizai medicina tot la fel de mult ca înainte?
Da și nu. Tot era o prioritate, doar că înțelesesem că fără Dumnezeu nu pot. Înainte luam din timpul cu Dumnezeu pentru învățat, nu mai făceam lucrul acesta, dar în afară de timpul cu Dumnezeu, orice altceva era pe plan secundar. Și deasupra era liniștea în familie, ceea ce pentru mine era mai important decât admiterea.
Cum ai reușit să treci peste toate aceste lucruri? Adică presupun că a fost greu pentru un elev care urma să dea bacul să trăiască atât de multe experiențe într-un timp atât de scurt.
Nu mai avusesem, ca să zic așa, experiențe cu Dumnezeu. Adică experiențele erau la nivel de copil și cred că din acel moment Dumnezeu m-a transformat într-un matur pentru el. N-a depins de mine trecerea prin evenimentele astea, doar Dumnezeu m-a trecut, mi l-a și îngăduit, m-a și ajutat să trec printre ele.
Cum scrie și în Biblie că el ne dă încercări, dar totuși pregătește și o cale să scăpăm din ele.
Exact. Ca să se dovedească că mândria mea nu avea limite în perioada aceea, am dat bacul și aveam la primele două materii, aveam emoții și atunci eram dependent de Dumnezeu. Și la a treia m-am dus arogant, n-am cum să iau notă mică la a treia și am luat o notă mai mică decât la cealaltă, normal.
Era biologie sau chimie?
Da, era chimie și am zis că nu se poate la cât am muncit.
Era și în domeniul tău de medicină, adică se lega puțin.
Picătura a fost la admitere, învățasem, pe ultima 100 de metri iarăși eram slit de puteri și în timpul examenului am avut un atac de panică. Am completat doar 60 și ceva din 100 de grile, restul mi-am lăsat necompletate. N-am apucat. Am avut pur și simplu un blocaj și eram sigur că nu o să intru. A fost prima oară când m-am, poate sună copilăresc, dar m-am supărat pe Dumnezeu. Adică, Doamne, am trecut prin atâtea, fac ce trebuie și știai că îmi doresc asta și nu m-ai ajutat. Asta era în mintea.
Și ce ai ales să faci atunci când te-ai văzut că nu ai intrat deși ai învățat atât de mult?
Eram dezamăgit de mine, de Dumnezeu. Mai bine spus, în mod greșit, puneam pe seama lui Dumnezeu dezamăgirea mea. Dumnezeu mi-a arătat că nu prin forțele mele fac lucruri. Până la urmă s-au mărit locurile la taxă, m-am înscris, chiar dacă nu voiam, știind sigur că nu intru, m-am înscris la insistențele mamei. Am intrat.
Ai intrat până la urmă la taxă.
Da. A fost o minune la acela, nu știu de ce. Și cred că Dumnezeu a vrut să-mi arate că eu pot să mă zbat cât vreau. Dacă El vrea și este în planul Lui, El poate să facă. Nu e depinde de mine. Și cred că din acel moment procesul de a fi un om smerit e spre sfârșit.
Ai avut niște ani foarte interesanți la liceu, din cât ne-ai povestit. La facultate s-a schimbat ceva? Ne-ai spus foarte mult despre mândrie până în clasa 8-a, care a revenit apoi în 11-a și a 12-a. S-a terminat la facultate sau?
N-am mai fost mândru la facultate, dar s-au întâmplat o grămadă de evenimente.
Cum ar fi?
După admitere, atacurile de panică apăreau și dispăreau în funcție de perioada tensionantă în care eram. Dacă eram într-o perioadă stresantă, reapăreau.
Ai reușit să le faci față? Să scapi cumva de ele, să...
Sunt în proces de a le face față. Adică nu sunt la fel de incontrolabile ca acum 3 ani.
Presupun că experiențele tale cu Dumnezeu nu au încetat atunci când ai intrat la facultate și dacă vrei să ne povestești puțin cum au fost primii 3 ani de facultate la medicină.
Grei. Asta să răspundă oricine la întrebarea asta. Poate am avut și înainte multe experiențe cu Dumnezeu, doar că cred că după liceu relația mea cu Dumnezeu a devenit mai personală. Erau mult mai vizibile pentru mine. Aveam profesori care râdeau de mine și... Glume proaste, glume nepotrivite, unele chiar nedemne de un bărbat să le facă.
Și cum ai reacționat față de aceste lucruri? Ai rămas tot la fel ca înainte, doar cu Dumnezeu?
Cred că la început am rămas la fel, adică tot mă blocau lucrurile acelea și nu știam să reacționez. Și după aceea regretam că nu pot să reacționez și eu să oprex lucrurile, nu ca să întorc, dar ca să nu fie pătată credința mea gratuit.
Să-L aperi cumva pe Dumnezeu.
Da, nu că Dumnezeu ar avea nevoie de apărarea noastră,
Corect.
Dar...
Să-ți arăți că ești totuși mândru, să zic așa, de credința ta. Exact. Și că nu e o jignire pentru tine. Și cum a fost apoi când ai realizat că trebuie să scapi de acest blocaj? Ai reușit sau încă ești în proces să...
Sunt în proces. Cred că la facultate am acceptat ideea de eșec.
În ce sens? Eșec?
Eșec pe plan academic, adică picare de examene, dar și eșecuri relaționale.
Cred că acestea au fost totuși tot din procesul smereniei.
Cred că da.
Adică nu cred că a fost ușor de la un băiat care învăța foarte mult pentru admitere să ajungă să pice.
Da.
Cum ai acceptat? Te-ai supărat din nou pe Dumnezeu pentru lucrurile acestea?
Atitudinea mea a fost de supărare pentru Dumnezeu, dar le acceptam foarte greu. Ceea ce mă definea înainte, chiar întors la Dumnezeu, rezultatele mele la olimpiadă sau la liceu sau așa, mă consideră că mă defineau. Și Dumnezeu mi-a arătat că toate lucrurile astea trebuie să le văd ca pe un gunoi, așa cum zicea și Pavel. Și am acceptat să și pic, să nu fiu cel mai bun, să nu mai deranjeze anumite remarci la adresa mea, să nu mai îmi doresc să mă vadă ceilalți wow sau bun.
A crescut credința ta din toate experiențele acestea? Mă gândeam, dacă acum Dumnezeu ți-ar schimba toate aceste planuri pe care ți le-ai clădit de când erai mic, ai accepta? Sau cum ai reacționa la o schimbare la 180 de grade?
Cred că aș accepta ca Dumnezeu să-mi schimbe viața la 180 de grade. Cred că un lucru pe care l-am înțeles clar, nu cel puțin în ultimii 7 ani, este că dacă eu încerc să fac pe cont propriu, sau să mă împotrivesc planului Dumnezeu, nu voi reuși. Uneori mă simt ca Iona, mă îndrept cu bărcuța în direcția opusă, și e nevoie de o balenă ca să realizezi lucrurile astea și am avut parte de așa zise balene în viața mea.
Ce au spus și din familia ta? Cum au reacționat prietenii de la biserică de aceste schimbări în viața ta, de decizia pe care ai luat-o să-L urmezi pe Dumnezeu?
Părinții s-au bucurat, sora mea mică era și ea într-o căutare. Familia extinsă nu cred că s-a bucurat, nefiind credincioasă, dar lucrul acesta era de așteptat. Un dezavantaj la biserică e că în perioada în care m-am botezat nu prea erau persoane de vârsta mea și atunci am resimțit singurătatea, cel puțin în perioada liceului, neavând niciun grup de persoane de vârsta mea la biserică, simțeam că sunt singurul creștin din București, ceea ce nu era adevărat normal, doar că eu așa resimțeam.
Am spus la început că ești un slujitor în biserică și știu că îți place să slujești. Poți să ne spui cum slujești tu și ce îți place să faci?
În primul rând, văzând la părinții mei care slujesc, mi-am dorit să fac și acest lucru, dar Dumnezeu să mă cheme în anumite direcții. În clasa noua, învățătoarea de școală duminicală m-a întrebat dacă aș dori să fiu împreună cu ea învățător la o grupă de copii și timp de 7 ani sunt învățător la o grupă de școală duminicală.
O perioadă foarte lungă?
Da. Botezându-mă în clasa noua, acest proces de a înțelege cum să le transmit unor copii lucruri despre Dumnezeu m-a făcut să înțeleg mult mai sistematic și simplist lucrurile despre Dumnezeu.
Prin a-i ajuta pe alții, te-ai ajutat și pe tine. Ce mesaj ai transmite celor care sunt creștini, tineri și care au și ei parte de bullying în societate, la liceu, școală și care se simt la fel ca tine, probabil singurii credincioși din orașul lor?
Cred că un sfat pe care l-aș da este să facă ceva asemănător cu ce am făcut și eu, adică să-și facă o listă cu lucruri care nu vor să le facă în liceu. E mult mai ușor să te ferești de lucruri pe care le conștientizezi că trebuie să te ferești de ele.
E mult mai ușor să rămâi vertical dacă ai o bază.
Da, exact. Cred că responsabilitatea noastră a celor care de-abia am terminat liceul sau am terminat de câțiva în liceul, să-i ajutăm pe cei din liceu să-și formeze un grup de prieteni la biserică, un grup sănătos. Ce le-aș mai sfătui, dacă au părinții creștini, să nu ascundă nimic față de părinți. Știu că asta ar fi trendul de a ascunde cât mai multe față de părinți, dar nu e bine. Și a fi creștin e un lucru după care ar trebui să ne mândrim, nu să ne fie rușine.
Ce mesaj ai transmite unui ascultător de-al nostru care nu-l cunoaște sau nu a auzit prea multe despre Dumnezeu, dar care ar vrea să știe mai multe despre viața aceasta pe care noi o trăim?
Este un autor, C.S. Lewis, care zicea într-o carte sa că în spatele oricărei întrebări este o căutare. Așa că persoanele care se întreabă anumite lucruri, cum ar fi ce se întâmplă după moarte, care este scopul nostru, ce e creștin, de ce, multe de ce-uri, în special în adolescență și în perioada noastră de tineri, cred că n-ar trebui să oprească aceste întrebări și cred că Dumnezeu și implicit creștinismul, încrederea în Iisus, oferă răspunsuri. Așa că eu, dacă au aceste întrebări, le pot garanta două lucruri. Sunt într-o căutare, atât ei, cât și Dumnezeu îi caută pe ei. Și al doilea lucru ar fi, Dumnezeu le oferă răspunsuri 100%.
Ce încurajare pentru credincioșii care ne ascultă?
Aș avea două încurajări. Prima ar fi, cum am zis, să nu ne fie rușine cu credința noastră. Ne-am obișnuit să avem un comportament moral și să credem că din asta ceilalți vor vedea pe Iisus. Ne-am obișnuit să nu ne afișăm credința noastră, să ne afișăm citind din Biblie, să ne afișăm rugându-ne. Cred că dacă lui Daniel în Babilon i-a fost frică, nouă, cu atât mai puțin.
Iar cea de-a doua încurajare?
Cea de-a doua încurajare este că nu suntem singuri. Deci, prin orice perioadă trecem, acum trecem prin pandemie, acum 200 de ani erau războaie, peste 100 de ani nu știu ce vor fi. Dumnezeu este același, este imuabil, este atemporal și este cu noi. Deci nu suntem singuri. Chiar și cei care nu au o familie, chiar și cei care au o situație financiară mai grea, nu sunt singuri.
Exact cum ne-a spus și Călin, dragi ascultători, Dumnezeu este întotdeauna cu noi și la fel ne spune și Biblia în Psalmul 55 cu versetul 22. Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. În această zi l-am avut ca invitat pe Călin Simescu, căruia îi mulțumesc încă o dată pentru că a acceptat să vină să ne împărtășească și nouă cum a lucrat Dumnezeu în viața lui. Îți mulțumesc foarte mult, Călin!
Cu drag! Mai vin și altă dată!
Iar pe voi, dragi ascultători, vă aștept la o nouă emisiune Transforma prin Har săptămâna viitoare, la aceeași oră. Dacă doriți și voi să împărtășiți cum a lucrat Dumnezeu în viața voastră sau ce experiență ați avut cu Dumnezeu, vă rog să ne scrieți la adresa de mail contact@crossone.ro și Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie alături de voi.
Transformat prin Har.